вестниците днес. Добро утро, 6.40 минути, 24 октомври, четвъртък. Започваме прегледа на печата в Дарик Кафе с акцията «Осинови пенсионер». Идеолог и измислятел на тази акция БСП, разбира се. И вестник Труд ни разкрива тая акция. БСП ще праща пенсионери без роднини в професионални приемни семейства. То с деца не можем да намерим приемни семейства. За пенсионерите не знам. Въпреки, че това е практика отдавна под някаква форма съществува. Идеята е в проекта за закона за възрастните хора, които обсъждат в левицата на Труд. Приемните семейства за възрастни хора ще включват трудов договор, в който се очаква да се регламентира какво жилищно пространство и храна трябва да се осигурят на пенсионерите. Издръжката ще бъде поемана от държавата. Очаква се професионалните приемни семейства да получават месечно възнаграждение от 510 лева. Подробности на страница 7. Бюджет 2014 в една интересна графика е на първа страница на вестник Труд. Печеливши и губещи. Две колонки е разделен на проекто бюджета. Печеливши едно усмихнато прасенце касичка. Губещи намръщено прасенце касичка. Печеливши, губещи. Започваме с губещите в бюджет 2014. Това е благоустройството. По-малко с 24 милиона лева ще има явно това министерство. Отбраната и сигурност ще се намаля бюджета с 9 милиона лева. Много по-малко от 10% ще бъдат съкращенията в администрацията. Логично, защото администрацията гласува за избор на избори. Така подстрои също. Така че администрацията как ще съкращаваш, като че трябва да ти гласува на следващите избори. Кои са печелившите в следващия бюджет? Социалното подпомагане. За първи път бюджета на Социалното министерство от толкова много години демокрация расте зловещо. С почти 400 милиона лева се увеличава бюджета на Социалното министерство, което директно лепи марката социален на бюджет 2014. Образованието получава 193 милиона лева повече. Икономическите дейности 193 милиона лева повече. Здравеопазване 115 милиона лева повече. Общи държавни служби 54 милиона повече. Култура 48 милиона повече. Чакъв вод. Добре, че Герц отказах от този вод. Стоичков изстреля автотрут на пазара с мощно воле. Снимка на Христо Стоичков на първа страница. За Боевски ще ви разкажа. Това всички вестници коментират темата. Иначе колегите от БНТ само бяха хванали Боевски на летището вчера. Перфектната коалиция е позицията и коментара на Емо Спахийски от първа страница на Труд и ви го зачитам. В природата такива събития се наричат феномени. Перфектната буря, например, е когато три циклона се срещнат по пътя си и се слеят в един апокалиптичен ураган. В нашия парламент такъв феномен се случи във вторник, когато се гласува продължаване на мораториума върху продажбата на земя на чужденци. В пленарната зала се сляха три тайфуна – популизма, национализма и лобизма. В почти квалифицирано мнозинство се обединиха ГЕРБ, Атака и част от БСП. Представете си какво може да се случи с България, ако такава квази-коалиция продължи. За всички, които са фенове на такъв популистко-национален лобизъм, ще кажа, че не е важно кой копае, а кой взима данъка. Това е България. Само, че за да взимаш данък, някой трябва да изкарва пари. Това пък са инвеститорите. Перфектната коалиция, коментар на Емо Спахийски, Труд. Страница 2 и 3 е разработена историята с бюджета. МВР гони 200 лъжирци, търсим самолет. Станишев и той по почина на Бареков се самосезира за себе си в прокуратурата. Боевски се завърна в България. Не е дал никакво обяснение. Адвоката му казал, че също няма какво да обяснява. И колегите вече, разбира се, са проверили. Оказва се, че има една спогодба, за която и преди време е стана било ясно, че работи между България и Бразилия за упойващите вещества, е по тая спогодба. Може би Боевски се е прибрал доста по-рано. 9 години му беше присъдата, само след 2 години в затвора си доде. Така, знаете за какво беше осъден? За трафик на наркотици. И така нататък. Самия той твърдеше, че е невинен, че някой му ги е сложил в двойните дъра на куфарите, наркотиците и така нататък. Започваме със стандарт сега. Тук е Боевски водещ. Цигареното вето се разклати. пише Стандарт. Какво значи това? Цигареното вето започва да поддава. Забраната за димене на обществени места беше отхвърлена от депутатите от Икономическата комисия в парламента при първо четене. Народните представители предлагат големите ресторанти да имат зони за пушене и непушачи, а малките да избират дали в тях да се дими или не. И активна страница 5 да разбере защо се е разклатило това вето. В началото на заседанието започна спора по текстовете на БСП, които целят да либерализират тютюнопушенето. Според един от носителите Спас Панчев, то трябва да бъде разрешено на определени места. От друга страна в Европа почва да пада забраните нататък. Текстовете бяха подкрепени от Икономическото министерство. С рестрикции не можеш да откажеш дългогодишен пушач от вредния му навик, казва заместник министър Ботев. Срещу предлаганите промени обаче се обявиха депутати от ГЕРБ и представители на Здравното министерство. Заместник министър Бойко Пенков съобщи, че твърдо ще устоява позиция, че режима не бива да се либерализира. Любен Цонков от България без дим определи като откровенна лъжа твърдението, според които заетостта в ресторантьорския бранш е намаляла. Маша Гаврилова от Коалиция за живот без тютюнов дим документира, че пълната забрана осигурява лоялна конкуренция между заведенията, а те в крайна сметка са създадени за развлечение, не за тютюнопушене. Разбира се, темата за блокадата на 272 аудитория в Алма Матер също присъства навсякъде. Знаете, студенти вчера прекъснаха лекция на шефа на Конституционния съд, професор Токушев. Той се обиди. Ама те пак ясно защо я блокираха и то баш на негова лекция. Знаете, за Певски и така нататък. Една много интересна снимка на първа страница на вестник Стандарт. Тя представлява Далай Лама, Лех Валенса и най-странната от тая комбинация Шарън Стоун. Що ще с Шарън Стоун в тая комбинация? И то с къса пола и така прекръстила краката си, както в ония филм. Не знам какво иска да кажа, да намекне на Далай Лама. Айде на Лех Валенса, миличкия. Па знае ли човек, може и той. Но съм сигурен, че Далай Лама, тук да ме прощават последователите на Буда и така нататък, Далай Лама съм сигурен, че с тези уникални непалски техники може да се свърши много работа. Най-различни теми. Духовни, разбира се. Така. Бащата на Фейсбук печели 6 милиона долара дневно. Бащата малко силно за този младеж Цукърбърг. Така, отиваме към вестник Сега. Вестник Сега, водещата тема е за бюджета. Разбира се, бюджет 2014 ще крепи бедните партии, бедните партиите и закъсалите държавни фирми. Така е обрисувало проекта вестник Сега. БСП ще замазва гафа с мораториума върху продажба на земя. Как? Тяло да преосмисли позицията си. Част от БСП, знаете, гласуваха. Съчетох се. Вестник 24 часа. Боевски се върна в България, водеща тема. София вдига 580 къщи за цигани в Филиповци. Заглавие от пръстанеца на 24 часа. Ще го проследим, разбира се, подробно. Ще се изграждат с европари тези къщи. В тях под наем ще се настаняват само семейства с адресна регистрация в квартала, които си плащат редовно сметките и децата им ходят на училище. Между другото, често минавам покрай Филиповци. Вчера ми направи много приятно впечатление, минавайки покрай циганския квартал. Дечица определено циганета, ама бяха добре облечени и с ученически ранички и си пресичаха там и си минаваха и си отиваха по къщите, тъй че има какво да се направи по така нареченото ромско включване, но не по една инициатива, по която освоят доста пари, ами като се работи просто повече по темата с интеграцията. Проекта на къщите може да видите и на страница 14 четем повече за този проект. Проектът е за план за регулация и застрояване на жилищния комплекс, който трябва да се обсъди обществено. Идеята е тоталната реконструкция на територията от 180 декара да се финансира с европейски пари. Основният мотив да се започне работа по плана за този квартал са сериозните проблеми за водата там. Всички пристройки, настройки и нови имоти са изградени без проекти, не са съобразени с устройствени правила и нямат регламентирано водоснабдяване, захранване и така нататък, т.е. са незаконни. Диков е категоричен, че общината няма да разширява гетото. Въпросът е дали се бутат къщите. Хората, които не отговарят на условията, именно да имат адресна регистрация, децата им да ходят на училище и така нататък, ще трябва да се върнат по родните места. Пилотният проект е насочен основно към хората, които сега живеят в Филиповци, и то само към тези, които имат адресна регистрация. Според плановете, тоталната реконструкция на квартала ще става на етапи. За целта първо ще се построят 6 триетажни оборотни блокчета. За изграждането им общината се надява да получи финансиране още през този програмен период, 16 милиона лева. Но някои от тях има опасност да не стартират тия проекти, да се изгуби финансиране. Тук разбирам, че не толкова са загрижили за циганите от общината, за да не изгубят някакви пари по европроекти. Така, след построяването започва реконструкцията на квартала. Хората от даден парцел ще бъдат местени в блокчетата, след това по булдозерите ще минават през парцела. А, значи ето, най-накрая го намерих тук това. Всъщност ще се бутне до основи Филиповци. Не знам как ще реагират циганите там и как да реагират, като ти бутат къщата. Представям си. Значи, уважаеми слушатели, всъщност, доколкото разбирам, от няколкото етапа на проекта, най-лесно и най-бързо може да се осъществи това с булдозерите. За там финансиране има. Иначе за строежа не съм сигурен. Така, като се бутне всичко, ще се изгради уличната инфраструктура, канализацията, ще се регламентира водоснабдяването и захранването, хората ще бъдат настанени, а тези от съседния парцел ще влязат на тяхно място в блокчетата, докато тече реконструкцията на следващата част на квартала. Значи, вдигаме блокчета. Значи, първо влизат булдозерите, разчистват един парцел, почват да вдигат блокчета, къде живеят другите цигани, не знам, сигурно в общински жилища. Строят се блокчетата, влизат си циганите, другите цигани влизат при тях в блокчетата, бута се съседния парцел. Так, горе-долу на това ще прилича. Представяте ли си какво ще стане? Аз са, картинката си я представям само. Не ми се вярва. Но дано да ме опровергаят Петър Диков и общинарите. Самите двоетажни къщички, които ще се вдига, ще са икономични не само като площ, но и като цена. Ще има възможност тях да се настаняват по две семейства или по едно, което обаче е многобройно. То всички доста са, айде не са всички, доста са многобройни там. Жилищната площ ще бъде 55 квадратни метра на етаж. Прекрасно. Айше Манго, 10-те им деца и 15-те им внуци на 55 квадрата. Добре се справят. Идеята е в изграждането на общинските къщички да се включат самите цигани, които почват да живеят в тях. Те ще преминават курсове за квалификация и преквалификация. Така едновременно ще се създават работни места, ще даваме хляб в ръцете на хората. От друга страна, когато си изградил нещо, вероятността след това да го разрушиш е по-малка, което не е твърде вярно за циганите, казва архитект Диков. По повод недоволството на хората, че общината ще строи къщи за ромите, след като има и други нуждаещи се, той заяви: гетото е сериозна язва за града. Вината за появата и трябва да се търси години назад във времето. Като разумни граждани трябва да разберем, че ако сега не предприемем действия, всяка година загубена ще има тежки последствия. Има два варианта, казва архитект Диков: да реализираме този проект или да не правим нищо. Това е. Поздравявам главния архитект за тази крилата фраза. Тя е заимствана от шопския фолклор. Мо копам, мое да не копам. Фалшив оцет разваля трошията. Внимавайте с оцета. Том Джонс в интервю за 24 часа. В София ще си купят дискове с българска музика. На кой точно, Том? Каква българска музика? Това е много интересно. Може би и на Криско. Стоичков фуристник на Автотруд. Виждаме тук, навсякъде. Може би на Лиляна Искилър ще си купи Том Джонс. Що не? Ако въобще имат албум. Рождение дни, едно чудо днеска. Вестник Преса, немското списание 11 приятели. Не знам 11 как е на немски. Еди колко си фройнде. С обширен коментар и снимков материал за футболистът Борисов. Тире с добър удар и доста килограми. Така, фирма страница 35, разбира се, видиме ли Борисов. Опа, опа, докато стигнем до Борисов, видяхме страница 26. Еротичен модел стана бирник в НАП. Ех, че тази Елена, хубавата Елена Бончева от Националната еротична компания разбуни духовете и сега всички намираме къде ли не по държавните институции еротични модели. Само, че трябва да призная, че 23-годишната Малта Пандева е класа. Красива е много, наистина. Секс-бомба в държавната администрация остави без дъх данъчните в Бургас. Това е заглавието. 23-годишната Малта Пандева, позирала за Playboy Максим, нажежи до червено страстите на териториалната дирекция на НАП. Красавицата смени амплуа и беше назначена за младши инспектор в отдел оперативни проверки в териториалната дирекция на НАП в Бургас. Според длъжностната и характеристика, тя трябва да извършва проверки в търговските обекти, заведения, магазини, складове, следи, издаването на касови бележки и наличие на фискални устройства. Брюнетката е сред най-горещите еротични топ-модели на България според публикации в интернет. През 2008 е работила като продавач-консултант в еротичен магазин в Бургас, а последната и гореща фотосесия за Playboy е 2010. Playboy, нищо недоизказано не е имало там. Сянка върху всеобщата радост сред данъчните от назначението и хвърли една любопитна подробност. Изкусителката е дъщеряна Ваня Пандева, началник отдел човешки ресурси баща. От Пандева старша твърдят служители на НАП в морския град зависят назначенията на външните кадри, вътрешните кадри в службата, израстването в кариерата, обвиняват я в кадруване. Да, макар че е сред най-успешните студенти в специалността маркетинг в Центъра по икономически и управленски науки в Бургаския свободен университет, Малта Пандева все още не е получила дипломата си и не е ясно какъв документ е приложила при назначението си. Всичко това се случва в условията на сътресение в структурите на НАП, след като писа родил му е готино. Да. Родил, кръщелно също. Така, териториална директора на Шарпове е притисна по отдел оставка. В момента тече конкурс за длъжността и, както се казва, в мътната вода се лови готината Малта. Малта, държавата, готината риба. Малта Пандева е прекрасна. Но тук в статията определено се съмняват колегите дали има нужни акценти, професионални качества. Немското списание 11 Фройнде. На гости на футболиста Бойко Борисов е заглавието. Страница 35. Спортът ми помага да съм сред народа, категоричен е бившия премиер. През септември екип на германското списание 11 приятели посети България да направи репортаж за Бойко Борисов. Актуалният повод, че е най-възрастният професионален играч в цяла Европа. Един рекорд удари Бойко Борисов. С 54-те си години Бойко Борисов е най-възрастният професионален играч в цяла Европа. Преса публикува материала на германските колеги. Аз тук ще ви изброя на акценти, защото нямам време да го прочета. После ще го прочета и ще го коментираме. Срещал съм се толкова пъти с лидери като Меркел, Обама и Саркози, че нямам нужда от реклама, казва Бойко Борисов. Сатарниците не ме щадят, напротив, по-агресивни са. И така нататък. Приключваме новини с Никола Братанов след 7. Ще видим какво следва, но заредете си уеб-камерата във Facebook профила на Дарик Кафе, защото редакторите на Дарик Нюс си заслужават не по-малко от каквито и да са еротични модели по държавните институции. А ние все пак сме част на медия, можем да си позволим известни волни.